Så vi bruger bare lidt af pausen i virkeligheden. Det går egentlig mest ud over mig selv mere end jer, sådan set. Nu skal vi i gang med en meget, meget hurtig verdenshistorie. Og jeg tænder den der i første omgang. Og fjerner den så sidenhen, når vi skal se nogle flere lysbilleder. Men det vi skal i gang med, det er simpelthen en beskrivelse af, hvad der sker derfra, og så til det punkt, hvor vi er her på nuværende tidspunkt. Jo længere vi er væk, desto mere mindre ved man, og desto mindre relevant er det egentlig at snakke om det. Man ved meget lidt om, hvordan det foregår her, men der har været nogle forskere, der har kigget tilbage i de planetariske optegnelser og fået et indtryk af, hvordan man kan beskrive disse tilstande. Men prøv at lægge mærke til, at der er jo ikke nogen astrale eller fysiske kloder, så det hele er et stort mentalt lysfænomen, hvor man ser kloderne som ligesom nogle roterende lyscentre inde i et stort lyshav. Lidt på samme måde, som man ser en malstrøm i vand. Man kan se, når vand drejer rundt, ikke? Når man hælder vandet ud af køkkenvasken, så er der sådan en, der drejer rundt, ikke? Men det er svært at se, hvor grænserne er, hvor langt den går ud, ikke? Man kan se midten, og så kan man se det andet. Så på den måde oplevede Ledbetter disse kloder og verdensperioder som lyshav, der lyser op i nogle roterende kredse, og så dæmpes lyset lidt, og så lyser den lidt op der et stykke tid, og så bliver den dæmpet igen, og så på den måde bevæger den sig langsomt rundt. Vi befinder os i en fase af udviklingen, som man i virkeligheden kan kalde for planetlogos meditation. Han er ved at udarbejde i sin tanke de former, som han senere hen vil materialisere, fordi den laveste klode er jo i mental stof. Det hele er noget, der foregår inde i en indre tankeverden. Så det er begyndelsen til denne meditative forberedelse til de former, som engang vil blive fysiske hernede på de faste fysiske kloder. Ved kædens afslutning optræder der et væsen, som vi nu skal indføre. Et væsen, som findes på mange forskellige niveauer, og som man kalder en manu. Manu, det betyder mand eller tænker eller noget i den stil. Og det bruger man om sådan et stort væsen, der har med evolutionen at gøre, også på forskellige niveauer. Det her er et meget stort væsen, som man kalder for en sædmanu. Han optræder her efter syvende runde på klode G og absorberer hele livstrømmen i sin aura og trækker den over i en meget lang pralaya-periode, hvor han udarbejder planen for den næste kæde på grundlag af det udviklingstrin, som man har nået i den forrige kæde. Det er altså ham, der overfører livstrømmen fra klode G i første klode i kæde til klode A i anden kæde, hvor han så i mellemperioden her, som er meget, meget lang, som sagt, udarbejder den køreplan, som skal være gældende i den næste klode, næste kæde, fordi han kender jo det nøjagtige udviklingstrin på det stadium. Så afleverer han livstrømmen her på klode A til et andet stort manuvæsen, man kalder en rødmanu, som optager alle livsenhederne i sin aura, og han har så ansvaret for at køre den rundt i syv runder på den måde, vi kender systemet. Anden kæde er der ikke ret meget at sige om, den minder meget om første kæde. Der er ikke nogen fast, man kan sige, det er den fase i meditationsperiode, hvor disse tankeformer bliver iklædt astral stof som den laveste form, men ellers er de stadigvæk under forberedelsen til en egentlig fysisk manifestation. Vi er i den meditationsperiode, som går forud for den egentlige manifestation af systemet. Tredje kæde her har vi for første gang en fysisk klode. Selvom den er tegnet fra oven i planet, som skulle antyde, at den er eterisk, så er det ikke korrekt. Den er faktisk fast fysisk på et vist tidspunkt i sin eksistens, og der er for første gang faste fysiske livsformer nogensinde i jordsystemet. Det bevæger sig selvfølgelig fra mange yderliggående tilstande over mange overgangstilstande, men jeg kan give et lille glimt, nogle små kig ind på et bestemt tidspunkt, som Ledbetter har beskrevet, da han kiggede tilbage i den gamle akashiske kronik for at se, hvordan det så ud. Han beskriver en atmosfære, som er meget tung og kvælende, mindre afstand mellem luft og vand på det tidspunkt, ligesom en slags grubegas eller noget af den stil. Han beskriver planteliv som blandt andet nogle store, gigantiske, svampelignende, halvt træer, halvt dyr, nogle kæmpemæssige væsener med store paraplymunde, som kunne lukke sig op, og når der så kom nogen forbi, så lagde de hovedet ned og slugte dem op, og så blev de så opløst ind i det indre. Ligesom kødædende planter i dag, og når man huggede grenene af, så lå de og sprællede på jorden og blødte, for det var sådan halvt kød, halvt plantestof, og man skulle passe lidt på, at de ikke viklede sig rundt om en og begyndte at klemme ligesom en kvæler slange. Men til gengæld kunne man spise kødet, og man kunne bruge barken som en slags skind. Så man havde der noget, man kunne bruge i dagligdagen, hvis man bare passede lidt på. Der var alle mulige dyreformer, blandt andet sådan et væselagtigt et langt dyr med nogle korte ben og en skællet hud, der bor i huler, og mange, mange andre. Jeg giver bare nogle glimt af det, som Ledbetter har beskrevet. Der er også nogle store abelignende agtige dyre, som er det nærmeste, vi kommer menneske på det tidspunkt der, før mennesker, altså de højeste dyreformer, en slags kæmpe gorilla, ret fornuftige, siger Ledbetter, og optræder som en slags husdyr for den tids mennesker. For der er også mennesker helt tilbage der, mennesker, der begynder som ganske primitive stenaldermennesker og udvikler sig gennem stammeliv, faktisk til kulturliv, er en type, som kunne minde lidt om det, vi har i dag. Så vi har altså i denne kæde, på denne klode, faktisk en fuldt udviklet menneskehed, nøjagtigt som vi har i dag, der lever i byer og civilisationer og kulturformer, som vi kender dem i dag. Den klode, vi har her, den findes på himmelrummet den dag i dag. Vi kan se den hver eneste dag. Det er det, vi kalder månen. Månen er i virkeligheden resterne af den fysiske klode i sidste kæde. Og det er en ting, som har fået en uventet bekræftelse for astronomien i dag. For man har nemlig jo været på månen, og man har haft prøver med hjem fra månesten og klipper, og har undersøgt deres alder. Man har jo kulstofmetoder, som man undersøger alder, og der viser sig en meget mærkelig ting, som er et meget stort problem for astrofysikerne i dag. Det viser sig, at månens bjerge er ikke alene ældre end jorden, de er meget ældre. Og det kan man ikke få til at passe, og det er sjovt at læse astronomiske værker. Jeg har købt et par få bøger, blandt andet for at tage de fotografier, vi så før. Og det skal også se, hvordan de behandler en information af den art, for de har nogle teorier, der går ud på, at månen har været en del af jorden og er blevet slynget ud, og de vil ikke forlade dem, og det er så skægt at se, hvordan klarer man det, når man ved, at de er ældre end jorden. Så er det jo ikke en del af jorden, vel? Og de klarer det faktisk aldrig. De kommer på den ene information og siger, jamen altså, prøverne viser, at den er meget ældre end jorden, men månen er jo slynget væk fra jorden på et tidspunkt, og så var det sådan, og så skete der det, og så videre, og så videre. Og så har man så nogle månebjerge, som altså, ja, de er meget ældre end jorden. Så de magter faktisk ikke at forene de to informationer, fordi de passer meget dårligt med hinanden. Men esoterisk er vi jo meget glade for at få det at vide, for månen er faktisk utrolig meget ældre end jorden. Det er simpelthen jordens forgænger. Det er den tidligere inkarnation af jorden, månen. Og den er i dag meget mindre, end den nogensinde har været, fordi den langsomt forsvinder, og på et eller andet tidspunkt vil den fuldstændig forsvinde væk fra himlen, gået fuldstændig i opløsning, og så er det kun de indre legemer tilbage. Men der er det specielle ved månen, at den har en meget skadelig indflydelse, fordi den altså er død. Den er et lig. Alt, hvad der hedder liv og bevidsthed, er væk fra den. Der er kun stoffets energi tilbage, og ligesom lig, der ligger og rødner rundt omkring i naturen, har den en skadelig indflydelse. Ja, det liv, som er i dag, er meget høj grad, og jeg kan godt fortælle jer, at mange af jer, der sidder inde i det rum i dag, faktisk har levet på den klode der, men det skal jeg vende tilbage til om lidt. Netop os, der beskæftiger os med de her ting. Der skete nemlig en fantastisk ulykke på det tidspunkt, som betyder, at hele den kæde, som nu kaldes for månekæden, kan betragtes som en planetarisk fiasko. Det gik galt, og sollukkers gik ind og lukkede hele kæden længe før, at den ellers skulle have været afsluttet. Der blev aldrig nogensinde 7 runder, der blev kun 4 runder eller noget af den stil. Så blev hele systemet lukket, og livet blev overført til jorden, eller til den fjerde kæde, længe før det skulle være sket. Det der skete, det var, at hvis man siger det meget firkantet, så kan man sige, at vores planet Lokos fik faktisk en infektionssygdom, som han døde af. Fysisk. Forstået på den måde, at disse elementale kræfter, som repræsenterer involutionen, de skal styres meget stramt, og det gjorde han ikke. Han tillod faktisk mennesker at bruge elementale kræfter i deres egen tjeneste, og det er det, man i dag kalder for sort magi. At bukke under for de elementale kræfter i sin egen natur og bruge de magiske kræfter til vores egen fordel i stedet for til evolutionens fordel, det kalder man sort magi. Altså magi er udnyttelsen af skjulte kræfter, og hvis det er til menneskehedens gode evolution, så er det hvid magi, og hvis det er til egen fordel, så er det sort magi. Magien er den samme. Så i det øjeblik, at man bukker under for de elementale kræfter i sig selv og misbruger dem til egne fordel, så er det sort magi, og det kan man sige, det er at overlade for meget magt til de elementale kræfter. Et menneske, der dyrker disse kræfter, er et menneske, der bukker under for de kræfter, der ligger i den elementale sens, de har i deres egen form. Jeg ved ikke, om I kan forstå det, jeg står og siger her. Det er en lille smule teknisk. Men vi kan opfatte det som, at når disse elementale kræfter kommer over et vist maksimum af magt og indflydelse, så kan selv planetlokers ikke stoppe dem længere, så får de magten over. På samme måde som når vi får en infektionssygdom, som vi måske har i halsen hele tiden, vi går jo med bakterier i halsen hele tiden, uden at være syge, men hvis vi så bliver afkølet, så begynder de at formere sig, og når formeringstakten når over et vist punkt, så kan vi ikke længere bremse dem, så bliver vi syge. Det ved I godt alle sammen, ikke? Så det er egentlig det, der sker, at når disse kræfter, hvis de holdes på et vist niveau, så kan han styre dem. Men hvis de kommer op og får en magt over et vist niveau, så er han faktisk hjælpeløs overfor dem. Og det var det, der skete. Og sollukkers måtte altså skride ind over for vores jordlukkers og sige, så lukker vi biksen. Det der, det er for farligt. Hvis det fortsætter, så går det ud over hele solen. Så han overførte, han sendte et stort væsen ud, som overførte det hele pivmøget hertil, og det hele var en stor fiasko, kan man sige. Det betyder, at den udviklingsgrad, vi i dag har på jorden, er meget ufuldstændig i forhold til, hvad den skulle have været. Den ondskab og den mangelfulde situation, vi har overalt i kloden i dag, er en direkte følge af, at vi ikke nåede den relativt høje udviklingsgrad, vi skulle have nået i den tredje kæde. Det blev delvist kompenseret undervejs, fordi der var en lang mellemperiode, en lang pralejerperiode før overførselen herfra og til den næste kæde, hvor mange af os, som netop er blevet til mennesker her på denne klode, fik mulighed for at få noget af den træning, som vi manglede særligt på det mentale område, fra det planetsystem, som netop varetager den udvikling, nemlig formentlig Venus-systemet. Og det skete på to måder. Enten blev vi direkte overført til Venus-systemet og fik en udviklingsgrad der på det mentale område, eller også så blev vi anbragt på den anden klode i kæden der, fordi den anden klode er altid i forbindelse med det andet planetsystem. Ligesom snart systemer har samme talnummer, nemlig to her, så vil der være en indflydelse. Så det liv, som eventuelt opholder sig her, vil være under kraftig indflydelse af det andet planetsystem, som netop er Venus-systemet. Så der er forskellige metoder, hvorpå man kan give den udvikling. Så vi er ikke kommet her til kloden med helt den samme mangelfulde udviklingsgrad, som det ellers ville have været, fordi vi fik den her træning i pralejeperioden. Men i gennemsnit må man sige, at det er årsagen til den meget, meget specielle situation, vi har på kloden. Jordkloden eller jordsystemet er det eneste system i solsystemet, der har sådan en ondskab, som vi har haft, og vi har stadigvæk ikke overvundet det. De katastrofer, der er sket, særligt 2. verdenskrig, men også noget, der ligger før, er en direkte følge af den ondskab, som kommer tilbage, helt tilbage til månekæden på det tidspunkt der. Vi går nu over til 4. kæde her, de forskellige runder. I den første runde befinder kloderne sig på samme niveau som i månekæden, det vil sige, at der er ikke rigtig nogen fast jord, der er kun en sydende, boblende kæde der, og de livsformer, der er, er udelukkende astrale, og menneskeformen, som langsomt bliver bygget op på det tidspunkt, er en amøbeform, menneskeformen, ikke sjælen, der er ikke nogen sjæle på det tidspunkt, der er kun den menneskelige form, der langsomt bliver bygget op af deværende fra månekæden, og den har en amøbeform på det tidspunkt, og den formerer sig ved celledeling, den har egentlig ikke noget liv og død, den har nogle lange inkarnationer, der glider over hinanden. Og nu kommer der en information her, som er meget speciel, og som biologer og geologer ikke rigtig kan lide at høre, men som Blavatsky fremstillede allerede for 100 år siden. Og den går ud på, at der er faktisk kun én eneste form, der udvikler sig i naturen, og det er menneskeformen. Alle dyreformer undervejs er i virkeligheden afkast fra menneskeformen. Det er blindgyder, som er opstået fra de former, mennesket har forladt. Og da vi ved jo, at amøben er en af de mindste dyreformer, så kan vi se, at den nuværende amøbe i dag er et afkast fra den amøbeform, som mennesket egentlig var i den første runde i 4. kæde. Kan I se mønstret? Vi har i virkeligheden kun én form, der udvikler sig ind i midten, og det er menneskeformen, og den begynder som en amøbe og ender som det, den er i dag, og senere hen endnu mere. Og ud fra den er der hele tiden afstikkere, ligesom grenene på et træ, som repræsenterer de forskellige stadier, som mennesket har været på, eller menneskeformen har været på. Så hele dyreevolutionen er i virkeligheden en lang række misfostre, mislykkede udviklingsformer for menneskeformen, som ikke er mislykket for dyrene, men som er mislykket set for menneskeformen. Der er kun én arketype i centret, menneskeformen, som afkaster alle de andre former. Og det kan vi se af, at det første menneske var en amøbeform dengang. Anden runde, anden gang livet kommer rundt, har vi nu kloder nede på det niveau, som vi har dem nu. Vi har en fast klode her, og de andre har den position, de har nu. Der er særligt et fast stof ved polerne, og vi har nogle livsformer, som primært er eteriske på det tidspunkt, og menneskeformen er nu et bløddyr med sådan en stor sugemund, og vi lever af hinanden, vi kobler os ligesom et dødskys eller noget af den stil fast på en anden form, og så suger vi essensen ud af dem, og vores formeringsform på det tidspunkt er ved en slags knopskydning. Så der har vi en mere avanceret dyreform, som senere hen findes i nogle vanddyr i dag, som sikkert lever rundt omkring i haven osv., men som stadigvæk igen er et afkast for den menneskelige formudvikling på det tidspunkt. Vi går meget hurtigt ud over disse tidlige stadier, for der er ikke så meget at hente her. Vi skal bruge lidt mere tid, når vi kommer frem til nutiden. Nu kommer vi frem til tredje runde. der har vi for første gang en fast, rigtig fast fysisk klode. Den er ikke så boblende og vulkansk, som den har været før, og vi har for første gang en fast fysisk form for dyr og menneskeliv på det tidspunkt, og vi finder, at menneskeform på det tidspunkt når frem til den samme som i månekæden, den der gorillaagtige form, vi havde før, kæmpemæssig stor gorilla, behåret ganske klog, som Ledbetter siger, og hermafrodit, det vil sige, at dens formeringsform er en selvfødende æg, den er altså både en han og en hund, der befrugter sig selv og lægger nogle befrugtede æg eller noget den stil. Det er forplantningsform på det tidspunkt. Nu kommer vi så frem til den runde, vi befinder os i nu. Vi er altså i fjerde runde, i fjerde kæde, i fjerde runde, så vi nærmer os altså faktisk halvvejs. Man kan sige sig selv, at fjerde kæde er halvvejen i hele systemet, fjerde runde også halvvejen i hele systemet, og hvis vi befandt os i fjerde rødrace, så ville det lige præcis være halvdelen, men det gør vi ikke, vi er faktisk en lille tand længere. I fjerde runde, der har vi et specielt arrangement i de tre første rødracer. Der gentager man faktisk forholdene for de tre første runder for at få så mange oversidere med. Der er hele tiden arter, som ikke når den udvikling, der er planlagt, og nu gennemfører man i de tre første rødracer, altså fjerde runde, de tre første rødracer på klode D, gentager man de forhold, som der var i de tre første runder. Forstår I, hvad jeg siger? I den første runde, der var livsformerne udelukkende astrale. Derfor gentager man i første rødrace i fjerde runde en situation, hvor alle menneskeformer kun er astrale. Den kaldes for den adamiske rødrace, og den beboede et kontinent, som har en stjerneform omkring Nordpolen. Forestil jer, at vi kigger op på kloden oppefra på Nordpolen, og så ser ligesom et kontinent, der falder som sådan en stjerner ned fra Nordkalotten. Det er ikke sikkert, at jordaksen har haft den samme hældning dengang. Den har måske været helt anderledes. Vi ved jo, at jordaksen har tippet rundt omkring, for vi finder nogle rester af tropiske planter i den grønlandske indlandsis og sådan nogle ting. Der er alle mulige gådefulde ting her, vi ikke rigtig ved noget om. Formeringen er selvfølgelig ved celledeling, ligesom det var i den der første runde. Så vi har her en situation, der minder meget om den, der var i første runde. Anden rødrace gentager man så forholdene i anden runde, så det vil sige, at vi har nu en æterisk form, en rødrace, der hedder den hyperporeiske rødrace, jeg har set den, og bebor et kontinent, et hesteskoformet kontinent, der strækker sig fra Sibirien ned over Finland, Skandinavien, England, Skotland, Island og op til Grønland, hvis I kan forestille jer ligesom sådan en halvmåneform der. Men formerne er altså primært æteriske, og den hedder den hyperporeiske rødrace. Rødrace, det er en form, som menneskeformen har, ikke? Altså den begynder som en astralform, så kommer en æterisk, og så en fast form. Så en rødrace, du ved, hvad en race er, ikke? Og en rødrace, det er altså en grundrace eller noget af den stil, en primær race. Det er simpelthen en form, som menneskeformen har. Det er en formtype, kan man også sige. Jo, hvis den er fysisk, men altså de to første rødracer er ikke fysiske, de er henholdsvis astraler og æteriske, men det er stadigvæk en form, ikke? Den tredje rødrace er den første egentlige fysiske race. Den er først hermafrodit, og bliver senere hen delt i to køn. En hermafrodit kender I godt, ikke? Altså et tokønnet væsen, der befrugter sig selv, kan man sige. Den bebor et kontinent, der strækker sig fra Stillehavet, eller strækkede sig fra Afrika over Indien, Australien, New Zealand og langt ud i Stillehavet til omkring Påskeøen eller noget i den stil. Jeg skal vise jer et kort om lidt. Et kæmpemæssigt kontinent, som i virkeligheden lå i det meste af Stillehavet. Menneskeformen er til at begynde med lidt gorillaagtig, men på et bestemt tidspunkt bliver den en slags kæmpemæssig næger, 5 eller 6 meter høj, med et øje heroppe i toppen af hovedet, en ægform med et enkelt øje heroppe. Så de gamle legender om kæmperne, de enøjede kæmper, kykloperne vi har fra Odysseus, Odysseen, hvis jeg har læst den af Homer, er faktisk sande. Det er et ekko af en menneskeform, der ligger mange, mange millioner år tilbage, men sådan så den faktisk ud. For der skete noget ganske, ganske bestemt. Jeg kan øvrigt fortælle jer, at pinealkirtlen, der sidder inde i hovedet, neden under fontanellen her, er faktisk resterne af dette øje, og den har noget med dagsrytmen, noget med lyset at gøre, og man har faktisk fundet øjevæv i forbindelse med pinealkirtlen, så rent anatomisk er der ikke nogen tvivl om, at der har været et øje i forbindelse med pinealkirtlen heroppe, og det er rudimenter af resten fra det ene øje, vi havde oppe på det tidspunkt. Jeg ved ikke, hvordan resten af ansigtet så ud. Hvorfor det sidder oppe på toppen af hovedet, spørger man jo sig selv, fordi mennesket i dag går oprejst, men forestil jer, at formen i virkeligheden er gået på alle fire på det tidspunkt, og øjet bare har kigget fremad i virkeligheden. Er det det, der er forklaringen på det? Nu sker der noget ganske bestemt. For 18,5 millioner år siden, sker der en fantastisk åndelig begivenhed her på kloden i den lemuriske race. For der ankommer, og nu kommer det, som jeg sagde til jer før, fra denne kæde, den anden kæde, læg mærke til, den hedder Venuskæden, fordi Venussystemet er det andet system. Fra anden kædes anden klode ankommer der en skar væsner via fjerde klædes anden klode til fjerde kædes fjerde klode i fjerde runde, tredje rodrace. Ankommer der et væsen af en størrelsesgrad, som man slet ikke kan fatte. Der ankommer en personificering af selveste jordlogos. Der var nogle væsener, der opholdt sig herover, som havde nået en meget, meget høj udviklingsgrad på det tidspunkt der, og vidste, at vores jordlogos var i problemer, fordi han var kommet bagud i sin udvikling i kraft af månekæden, og disse meget højt udviklede væsener tilbød jordlogos at optræde som hans direkte kanaler ved at rejse til jorden og opholde sig her på klode D i et meget langt tidsrum, sådan at jordlogos kunne bruge nogle meget direkte evolutionsmetoder og indhente den forsømte udvikling, som han var kommet bagud i månekæden. Det er den rene fantasi det her, men det er også sådan, det bliver fremstillet. Dette enorme væsen hedder Sanat Kumara og ankom med sin skare af medhjælpere 104 Kumara i alt 105 stykker for 18,5 millioner år siden og slog sig ned i det punkt, man i dag kalder Shambhala, som ligger midt ude i Gobiørkenen i Mongoliet i dag. Vi skal vende tilbage til det efterhånden, jeg skal vise jer, hvor det ligger. De grundlægger den indre verdensstyrelse, det vi kalder hierarkiet, og Shambhala, som altså er betydeligt ældre end menneskeheden, og de har også den esoteriske lære, den lære vi står og snakker om i dag, er altså også ældre end menneskeheden, og de fremkalder individualiseringen af mennesket for dyreriget. Denne store abeform, 5-6 meter høje kæmpe abe, bliver påvirket så accelereret på det tidspunkt, at der opstår egentlige mennesker, og så får vi den der kæmpe nære med det ene øje oppe i panden. Også virkningen på de andre riger er kolossal, det vender vi tilbage til ved en senere lejlighed. Det vigtigste er at forstå, at der ankommer dette gigantiske væsen. Et væsen, der står lige så højt over den højest udviklede mester i dag, som mesteren står over et individualiseret dyr på nuværende tidspunkt. Et fantastisk væsen, som har været til stede lige siden disse 18 millioner år, og vil være her indtil midt i næste runde. Altså efter at livet har været en gang til rundt og begynder på femte runde og kommer ned på klode D og kommer halvvejs hen i verdensperioden, der kommer en afgørende opgør i menneskeheden, hvoraf to femtedele bliver spillet fra og tre femtedele fortsætter det, som i Bibelen kaldes for dommedag, hvor bukkene bliver skilt fra fårene. Bukkene er af en eller anden grund, jeg ved ikke hvorfor geder er værre end får, men bukkene bliver altså pillet ud. De repræsenterer to femtedele, som ikke længere kan følge med udviklingen, og fårene, de tre femtedele, vil fortsætte. Lige indtil da vil Sanat Kumara være til stede i vores jordsystem og påvirke udviklingen. Når han har nået det, så har jordlogos indhentet det, som han har tabt, og så tager han den indvielse, der gør ham til et helligt planetsystem. Så det kan vi se allerede på nuværende tidspunkt. Det sker altså midt i næste runde ved dommedag, men den åndelige bølge, vi nærmer os i dag, og som vi oplever i vor tid, og som er kulminationen af 2. verdenskrig, er i virkeligheden udtryk for forberedelser til denne enorme indvielse, der kommer midt i næste runde. Så vi lever i en meget okkult tidsalder, hvor der er ved at ske nogle meget specielle ting, som vi alle sammen vil kunne se frugterne af i løbet af 100 eller 200 år. Men det skal vi også vende tilbage til. Foreløbig skal vi se nogle lysbilleder, som viser os, hvordan det lemuriske kontinent så ud på det tidspunkt. Undskyld. Fjerde runde. Vi er midt i fjerde runde. Er der en af jer, der vil... Ja, sluk det her. Ja, sluk det. Sådan, tak. Der har vi et landkort, som viser Lemurien. Jeg kan se, at her ligger Stavanger. Der står vi. Der har vi England, Irland, Spanien, ikke? Afrika hernede, Sydamerika. Det er tegnet ind, sådan så der altså ikke ud dengang. Det er tegnet ind, for vi kan orientere os, ikke? Heroppe har vi Grønland for eksempel, og resterne af det hyperboreiske kontinent, der lå som en halvmåne heroppe. Og her har vi så det lemuriske kontinent. Her har vi Australien, ikke? Her har vi Afrika. Læg mærke til det punkt her i Vestafrika. Det bliver betydningsfuldt om lidt. Og læg mærke til herovre i... Ja, nu kan jeg slet ikke engang selv finde ud af det. Et eller andet sted heroppe ligger Mongoliet, Gobiørkenen, som kommer senere hen. I kan se, det lemuriske kontinent, det kommer jo frem herover og strækker sig helt over til ildlandet hernede ved Sydamerika faktisk. Så det er længere end Påskeøen, der ligger et eller andet sted her. I ved, hvordan det er med verdenskort. De fortegner det altid fuldstændigt. Det, der forsvinder her, det ikke, der kommer videre herud. Men der har I det lemuriske kontinent, som det så ud, dengang Lemurien var på sit højeste. Det næste billede viser, hvordan det bliver splittet op med nogle enorme vulkanudbrud. Og I kan se, resten af landkortet begynder at ligne sig selv. Det hyperboreiske kontinent er ved at forsvinde. Svalbard, Island og Norge er ved at komme frem noget af Sibirien her. Og I kan se, hele det nordlige Sibirien og Skandinavien er under vand på det tidspunkt. Hav. Og der er ved at danne sig et indhav hernede i Mongoliet, et meget vigtigt sted. Og samtidig der er ved at vokse noget frem her ude i Atlanterhavet. Nemlig det næste kontinent, der kommer efter det lemuriske kontinent. Der er ved at vokse noget frem her, som langsomt bliver til kontinent. Læg mærke til dette sted i Vestafrika stadigvæk. De næste billeder viser svage efterkommere af den lemuriske menneskeform. Dem har vi i dag i det, vi kunne kalde den mørke mand, af hvad enten det er de indfødte i Australien og Ny Guinea eller andre steder, eller om det er den mørke mand i Afrika. Og jeg siger, læg nu mærke til det, det er kun formen, det er ikke det, der bor inden i formen, det er ikke sjælen. Vi har ikke sjæle, der i dag er så primitive, som de var dengang, men vi har resterne i selve formen, hudfarven, udseendet. Selvom de var meget større i dag, så må vi sige, at Neon, den mørke mand, er de sidste formmæssige rester efter den lemuriske rodrette. Det betyder ikke, at de er mindre udviklet end os, det betyder ikke, at de er primitive eller noget som helst. Det betyder bare, at deres krop ligner en lille smule den krop, som lemurerne havde dengang. Resten af billederne er faktisk bare eksempler på rester af den lemuriske menneskeform. Ja, der kender teosofisk samfund kan se, at det har de Benny sin tidligere inkarnation.
Ja.
Det ligner. Jeg har aldrig turde sige det til ham. Undskyld. Ny Guinea. Det lever nogle mennesker, som har levet på stenalderstadiet lige til for 50-60 år siden, ikke? Som godt nok havde set nogle flyvemaskiner en gang imellem, som de dyrkede som den store sølvfugl. De er fuldstændig stenalder, helt uden berøring med andre mennesker, midt på kloden, for 100 år siden måske. Jeg ved ikke, når det bliver opdaget i Ny Guinea, men nok bliver det opdaget de sidste rester der. Der er måske stadigvæk nogle indianere i Brasilien, som endnu aldrig nogensinde har set nogen af os.
Det er nækkerne på Nigerne, og Australien
er
det samme.
Ja, den samme type. Det er jo ikke nære i egentlig forstand, vel? De er ikke negroide. Det er den type indfødte, der er derovre. Ikke? Men det næste billede viser det, vi egentlig opfatter som nære. Der er også en mørk mand. Det er en Zulu-kvinde. Hun repræsenterer også et meget fjernt ekko efter, hvordan den lemuriske formtype har set ud. Og endelig til sidst en amerikansk nærepige, som er den mest moderne udgave, og som bevidsthedsmæssigt ikke har noget som helst med lemurien at gøre, men som stadigvæk har en mørk lød, fordi hun har racemæssigt nogle træk tilbage fra den tid. Ja tak, der er ikke flere billeder. Men vi behøver sådan, vil du tænde lyset dernede? Ja, det skal du endelig ikke vise endnu. Men som I ser allerede på det billede der, så begyndte der at vokse et nyt kontinent frem ude i der, hvor Atlanterhavet ligger nu, bestarten til det kontinent, man kalder for Atlantis. Fra dette punkt i Vestafrika, som jeg pegede på, flyttede nogle rester fra den lemuriske befolkning, disse kæmpemæssige store mennesker, 5-6 meter høje eller noget af den stil, flyttede over til det nye atlantiske kontinent, og grundlagde der den første underrace, der hedder, ja det er umuligt at udtale, det staves R-M, lad os se, hvor står det, R-M-O-A-H-A-L-E-R, moaler, eller jeg kalder dem roaler i al for korthed. Det siges at være nogenlunde stadig på den måde, som man stadig det på dengang. De udgør altså den første atlantiske underrace, som når den kommer over til Atlantis og drager længere og længere nordpå, bliver mindre og mindre og bliver mere og mere hvid i huden. Og i dag har vi de aller sidste rester af den første atlantiske underrace i lapperne. Samerne oppe i Nordsverige og Nordnorge er faktisk rester af den første atlantiske underrace. Den anden underrace hedder Tlavatlier, T-L-A-V-A-T. I behøver ikke skrive det op, for I har en planche, hvor alle de der ting står i. Det var et rødbrunt folk, der bosatte sig i bjergene i det nordøstlige Atlantis, og i virkeligheden var dem, der drev ruralerne mod nord. Vi har de sidste efterkommere i dag i form af thailænderne og de sydamerikanske indianerstammer. Så kommer den vigtigste, mest betydningsfulde måske underrace, nemlig den tredje underrace på Atlantis, der hedder Toltekerne. De er rødbrune og nu efterhånden kommet frem til at blive en almindelig størrelse. De dominerer det atlantiske fastland i lang tid, og det er dem, der udvikler den relativt høje kultur og civilisation, som man hører et ekko om i vores tid. Men nu skal I lægge mærke til en ting, at den kultur, man havde dengang, var ikke udtryk for den daværende menneskeheds udviklingsgrad, men var noget, der blev stillet til rådighed af hierarkiets medlemmer, der levede fysisk inkarneret blandt mennesker og underviste på det tidspunkt som ypperste præster og indviede konger og kejser osv. Så de stillede noget magisk viden, ingeniørkunst til rådighed for folk dengang, og det gjorde det muligt for dem at udvikle en temmelig højstående kultur, men det er ikke udtryk for deres bevidsthed, sådan som vores kultur er det. Den kultur, vi har i dag, er jo udtryk for menneskelig bevidsthed i udviklingscentre og udviklingsafdelinger af forskellige firmaer rundt omkring, så der er pokker til forskel. Men man havde altså store byer, for eksempel hovedstaden på Atlantis, havde byen med de gyldne porte, der var beklædt med guldplader, fordi man kunne fremstille guld alkymisk. Man kendte altså hemmeligheden ved alkymien, og havde derfor guldplader og brugte dem som byggemateriale. Forestil jer en kæmpemæssig by, helt cirkulær, rundt, der bygger sig op som en pyramide i midten med kejseren og ypperste præsten øverst, og så et vandsystem, der kommer nedenunder og bliver pumpet op i midten, og så falder ned i vandfald og kaskader og fontæner hele vejen ned. Det bliver selvfølgelig mere og mere snavset efterhånden, som det kommer ned til os almindelige mennesker. Op og står, og øverst oppe har man det reneste vand, og så alle mest fantastiske bygninger beklædt med guld og fantastiske udsmykninger osv. Alt sammen noget, som blev muligt gennem, at hierarkiet var til stede. Man havde ovenkøbet luftskibe, som svævede igennem luften med en vis hastighed omkring 80-90 km i timen, båret op af en aterisk kraft, man kaldte for vrilkraft, og som man endnu ikke har opdaget i dag. Det kom bare ikke så længe, så kommer den frem igen. Det var ikke alle, der kunne flyve, men de, der kunne flyve, var nogenlunde gode til det. Så man havde alle mulige ting som udtryk for en rimelig høj kultur, men det var ikke vores kultur, og i det øjeblik, hierarkiet trak sig tilbage, så bræssede det hele sammen. For der skete nemlig det, at midt i denne periode begyndte mange af os, der individualiserede månekæden, at komme til jorden og begynde at inkarnere, fordi nu var jordens menneskehed ved at nå det udviklingstrin, der svarede til det, vi havde, da vi levede på månekæden. Sådan er det jo, at væsener, der har udviklet en vis grad i en tidligere periode, ikke begynder forfra i næste cyklus, men venter til, at den nye menneskehed kommer frem til et stadium, der svarer til det, de selv var på. Og det tibetaneren siger, det er, at mange af de mennesker, der i dag nærmer sig den esoteriske lære, altså os, der beskæftiger os med kursus her og læser bøger og sådan nogle ting, vi er netop de gamle sjæle, som er individualiseret i månekæden, og vi inkarnerede slet ikke i Lemurien. Vi ventede til midt i Atlantis, og så begyndte vi at inkarnere, fordi der var menneskeheden fremme ved det trin, vi selv havde dengang, vi sluttede af i månekæden. Men vi havde et stort problem. Vi havde jo det der med den sorte magi, som vi så godt kunne lide. Så vi kom meget hurtigt i skole hos hierarkiets lærer på det tidspunkt, og lærte hele den gamle magi, og så kom ulykken, så begyndte vi at bruge den til egen fordel, sådan som vi havde gjort før, og så blev hele den gamle sorte magi slæbt over fra Atlantis, og fra månekæden, og begyndte at udvikle sig igen på det tidspunkt her midt i Atlantis. Og det førte til nogle alvorlige beslutninger i hierarkiet, nemlig at trække sig tilbage og gøre magien svært tilgængelig. Det ville de mørke ikke acceptere. Der kom nogle gevaldige krige, store hære på den ene side. Det var egentlig ganske få mennesker, der bestemte, men vi mennesker, vi svingede frem og tilbage. Nogle gange så kæmpede vi på den ene side, andre gange kæmpede vi på den anden side. Og der kom nogle gevaldige slag, som blev udkæmpet, og som tibetaneren siger, den hvide side vandt med mindst mulige margen. I virkeligheden blev det faktisk uafgjort. Så hele den gamle månekædestrid blussede op i Atlantis og blev faktisk ikke rigtig afgjort. Men det førte til nogle store naturkræfter, der blev sat i gang, og det førte til, at Atlantis gik under med nogle store oversvømmelseskatastrofer, som i Bibelen kan blive kaldt for syndfloden. Bibelen er ofte det gamle testamente en masse reminiscenser tilbage til den atlantiske tid. Hierarkiets medlemmer trak sig tilbage, magien forsvandt efterhånden, og det betyder også, at den tid civilisation og kultur bevægede sig meget kraftigt nedad, for de havde ikke længere mulighed for at bruge de samme kræfter, som de havde før, i hvert fald kun på den mørke side. De ville ikke acceptere, at magien ikke længere var tilgængelig. Hierarkiet sagde, at nu må mennesket opleve verden, som den egentlig er, hvis de selv styrer. Hvis vi trækker os tilbage og ikke stiller alkymisk viden til rådighed for dem, så må de så opleve, hvordan verden egentlig er, hvor ondt den er, når de selv skal styre den. Ikke? Men så siger de mørke, det vil vi ikke acceptere. Vi vil stadigvæk have lov til at have magien og bruge den til vores egen formål. Vi vil altså fortsætte i samme spor som i månekæderne. Og så bliver der krig simpelthen, hvor man kæmper mod hinanden. Og det var ganske forfærdeligt at kæmpe imod den mørke side, for der var alle mulige uhyrlige materialiseringer, som kæmpede på den mørke side. De var jo dygtige magikere, så de skabte de frygteligste væsener med store hugtænder osv. Det er det rene eventyr. Og hvis man tror, de var uvirkelige, så bliver man meget alvorligt overrasket, når de kommer og slår tænderne igen, for de var sgu meget virkelige. Der er stadigvæk den dag i dag nogle store tankeformer, som skal nedbrydes, som stammer fra Atlantis, ligger nede i Atlanterhavet et eller andet sted, så det er vores opgave at nedbryde dem på et tidspunkt, men det fører for vidt at gå ind i det nu i hvert fald. Men alle vores fortrædeligheder fra månekæden blev lige så stille og roligt flyttet over til Atlantis og gentog sig, og det blev faktisk ikke afgjort. Det var stadigvæk uafgjort. Hierarkiet trak sig tilbage i tusindvis af år og overlod menneskeheden til sig selv, for det er vores karma, det er vores opgave at løse problemet, og vi havde faktisk indtil for meget nylig ikke løst problemet nu, og derfor var hierarkiet ikke til stede. Det er derfor hierarkiet ikke er her, for de venter på, at menneskeheden løser dette problem. Ja, kun til egen formål. Ja, men de underviste i det, de lærte fra sig.
Jo, men
jo, en vis periode, indtil hierarkiet trak sig tilbage og ikke længere underviste i det. De tog med sig kræfterne tilbage, ja.
Og det,
ja, altså, de lå bare ved at undervise, ikke? Hvor du før kunne gå hen og lære sådan og sådan, så kunne du ikke mere, for han er der ikke, han er flyttet. Du ville ellers have sendt dine børn i lære hos den og den magiker, ikke? Og lært de her de ting, men det kan du ikke mere, for han er der ikke. Og så kan du selv kun undervise dine børn, men du har jo ikke... Jamen, du kan jo ikke undervise, hvis ikke du har mesterskabet, vel? Du kan jo ikke give det videre til næste generation, kun de ting, du har lært. Du har jo ikke den... Ja, det de havde lært, men ikke det hele. Ikke det hele.
Nej.
Ja, men det er en af grundene til, at det var nødt til at blive ødelagt det hele, for man var nødt til at ødelægge de mennesker, som havde den viden, så den helt forsvandt, ikke? Så kommer der nogle store krige, og mange af de magikere bliver slået ihjel, så kommer der nogle overflødelser, meget så mange mennesker drukner. Efterhånden så forsvinder alle de mennesker, der har den magiske kundskab, og da hierarkiet stadigvæk har trukket sig tilbage, så dør den ud langsomt, skridt for skridt, netop gennem krigen og gennem udlæggelserne. Det kan du godt se, ikke? De dør simpelthen. Lærerne dør, og de næste generationer har ikke nogen lærer at gå hen til, og kan derfor ikke lære magien. Så på den måde så dør den ned langsomt igennem mange 100.000 år, men efterhånden sker det, og det var det, der var meningen. Det er ikke fra dag til dag. De havde det, de havde lært, ikke? Men i det øjeblik, folk dør, som har den viden, så er der jo ikke nogen, der kan overtage den, og der er ikke nogen bøger, der er ikke nogen litteratur, der er ikke nogen træningscenter, hierarkiet er væk osv., så dør det ud, og det var det, der var meningen. Ja, til at begynde med, ja. Men de trak sig tilbage lige så snart, der blev problemer, ikke? Selvfølgelig gør de det. Men vi må regne med en ting. Hierarkiet var jo til stede for at fremme menneskets udvikling, fordi vi var så langt tilbage. Så de befandt sig i en situation, hvor de var nødt til at være til stede. Det var derfor, Sanat Kumara var ankommet, for at de kunne leve og være blandt mennesker, ikke? Men i det øjeblik, den gamle karmiske byrde kommer frem igen, så er de nødt til at trække sig tilbage, for ellers går det galt igen, ikke? Så de har hele tiden et spillerum, hvor de skal overveje, hvad får vi mest ud af ved at være til stede eller ved at være væk. En overgang får de mest ud af at være til stede, og så er de der, men så kommer der en periode, hvor de får mest ud af at trække sig tilbage, og så siger de, nu må vi så overlade menneskeheden, det er deres karma, så må de løse problemet, og vi kommer ikke frem, før de har løst problemet, og har vundet sejren. Forstår du det nu? Men det sker jo over enorme lange tidsrum, det er jo ikke lige fra dag til dag, men langsomt så dør magien ud, fordi de mennesker, der kender den, dør ud, og kan ikke give det videre til deres egne slægter. Lige et øjeblik. Det er nemlig rigtigt, men det er for tidligt, ikke? Vi har de sidste rester i dag efter denne underrace, toltekerne, i form af de nord- og mellemamerikanske indianer. Altså rødhuderne, som vi kender dem i dag, og som vi kender dem fra cowboy- og indianerkrigene i romanerne og fra filmene, er i virkeligheden efterkommerne af denne toltekiske underrace. Nu kommer så den fjerde underrace, som hedder turanierne, og det er den første gule mand, der optræder. Han er en meget søfarende fyr på det tidspunkt. Han sejler rundt over hele kloden og grundlægger over i det nuværende Østasien, og resterne af turanierne, fjerde underrace, har vi faktisk i dag i form af kineserne. Nu dukker der så en meget interessant underrace op set fra vores synspunkt, og den hedder også et navn, vi kender, nemlig den semitiske underrace. Og den er hvid, det er den første underrace, og læg mærke til, at den har tallet 5. Vi er i fjerde rødraces femte underrace. Hvad tror I, der vokser ud af femte underrace, der vokser femte rodrace, som er os, så semitterne danner grundlaget for vores nuværende mennesketype. Vi skal høre lidt mere om den om lidt. Den er hvid, og den har anlægget til tankevirksomhed. De atlantiske underracer var ellers typisk for deres følelsesliv. Nu har vi en race med et nervesystem, som kan udvikle tankevirksomhed, og det bliver så grundlaget for os selv. Så hvis vi vil se, hvem der er efterkommerne efter den semitiske underrace, så skal vi bare kigge omkring. Vi er nogle af dem, der sidder her i dag. Efter den semitiske underrace kommer den sjette underrace, der hedder Akadier. Den er også hvid. Den besejrer semitterne på et tidspunkt, overtager magten over Dantis, bosætter sig rundt omkring, og efterkommerne er også en del af os. Særligt baskerne for eksempel, og nogle af de arabiske stammer er mere direkte efterkommere efter Akadierne. Så vi kan sige, at vi som hvide mennesker i dag, indoeuropæere, som vi jo hedder, hvor vi nu bor på kloden, er i virkeligheden resterne af to underracer, henholdsvis semitterne og akaderne. Endelig har vi så syvende underrace, der hedder teknisk mongoler. Det er efterkommere af turanierne, fjerde underrace, altså kineserne, og vi har dem i dag i form af japanerne. Og det giver os den næste serie lysbilleder. Sigmund, hvis du vil vise dem, og hvis du vil slukke lyset dernede. I lighed med før har vi først nogle landkort, der viser, I kan se, det hyperboreiske kontinent er ved at svinde ind nøjagtigt til vi har, og det lemuriske kontinent er også ved at blive til de rester, der er en lille smule hernede omkring, som ikke er der endnu, men ellers så har lemurien ved at forsvinde, men til gengæld har vi Atlantis, et stort, kæmpemæssigt kontinent her, det meste af Atlanterhavet og en del af Amerika, I kan se Sahara under havet, hele Sibirien, Skandinavien under havet, og der er ved at danne sig en bugt heroppe i Mongoliet, omkring der, hvor Gobiørken ligger på nuværende tidspunkt, altså Shambhala. Det der punkt. Så kommer den første store katastrofe, oversvømmelse, syndflod for 800.000 år siden, og efter den så verden sådan ud. I kan se, der kommer en spalte ned igennem her, som skiller det ud, der ligger i Atlanterhavet. Der kommer mere land i Sydamerika og Nordamerika. Vi har stadigvæk Sahara under vand, og I kan se, der er ved at danne sig et stort indhav herovre i Mongoliet. Og I kan se, at det lemuriske kontinent det nu er ved at svinde ind, så det ligner nøjagtigt det, vi har. Og det hyperboreiske kontinent det er svundet ind til det, vi kender i dag. Så kommer den næste store katastrofe for 200.000 år siden, og efter den ligner kortet stadigvæk mere af sig selv. Vi får her stadigvæk Sahara-havet, vi har det store indhav heroppe i Mongoliet, og så har vi Lemur eller Hyperboreen er svundet helt ind, Lemurien er svundet helt ind, og Atlantis er delt op i en kæmpemæssigt fastland ude i havet med en spalte her, og så et område her. Så kommer der en stor katastrofe for 80.000 år siden, og efter den ser landskabet sådan ud. Tilbage er der kun en kæmpemæssig ø ude af Atlanterhavet, der hedder Poseidonis, og det er den Platon fortæller om. Han beskriver, hvordan man kan se den ud igennem de to piller her i Middelhavet. Vi har stadigvæk Sahara-havet, og vi har nu et indhav herovre i Gobiørken, og Shambhala ligger det for stor betydning, når vi kommer til vores egen race. Ellers ligner landkortet næsten sig selv. Den sidste store katastrofe kommer fra omkring 10.000 år siden, så det fortæller, hvorfor der endnu på Platons tid var ligesom legender og savn, for det var jo ikke så forfærdeligt ret længe siden. Platon levede for omkring 2.500 år siden. Så der var stadigvæk nogen, der svært kunne huske og berette om denne enorme begivenhed. For 10.000 år siden efter den, bliver landkortet, som det ser, nej, skal bare tilbage på den. Ja, efter den bliver landkortet, som det ser ud i dag, det der forsvinder, det der kommer op over vandet, og det der kommer også op over vandet, og så har vi det landkort, vi har i dag nøjagtigt. På de næste billeder ser vi så efterkommerne af de atlantiske underrace. Først ser vi en kvinde fra Kathmandu, som kan være en gammel slavatli, altså anden underrace, som den så ud. Jeg har fortalt jer, at lapperne er resterne af den første underrace. På det næste billede har vi så en typisk tolteker, en mellemamerikansk, meksikansk indianer, som er en typisk tolteker, og det er også det næste billede, en typisk efterkommer en toltek, en mellemamerikansk indianer. På det næste billede har vi så efterkommerne af turanierne, flere underrasser, nemlig kineserne. Så springer vi de to underrasser over, femte og sjette, semitterne og akadierne, fordi der er vi selv efterkommerne, så der er ingen grund til at vise billeder af dem. Og så går vi over til syvende underrasse, mongolerne, japanerne, efterkommerne i dag, og så har jeg nogen lidt et indtryk, så vi kan sige i meget store træk, efterkommerne lemurerne er den mørke mand, den farvede mand, efterkommerne atlantiderne er den gule mand. Så atlantiderne er stadigvæk de fleste i dag. Der er flest kinesere, japanere, indonesere osv. til sammen. Den femte rødrace, som vi repræsenterer, er i virkeligheden de færreste, men vi har jo magten, den militære, den økonomiske magt på jorden i dag, og det er det, der betyder noget. Det kan vi alt sammen vende tilbage til senere hen. Vi har nogle svage rester af den atlantiske bygningskultur i de gamle mayaer, azteker, bygningsværker, disse fantastiske tempelbygninger. Og i øvrigt kan I jo se et indicium for Atlantis i det fænomen, at der overhovedet har været pyramider både i Sydamerika og Egypten. Det har man jo diskuteret mange gange, hvorfor vi kan have de samme bygningsværker på begge sider af Atlanterhavet, og man har nogle andre teorier. Der har været en kendt nordmand, som byggede en kæmpemæssig sivsko og forestillede sig, at man sejlede over osv. Men forklaringen på disse hemmeligheder er i virkeligheden meget mere naturlig. Der har ligget et land imellem, hvor man havde den bygningskultur, og efterhånden som det land er forsvundet, er man drog både mod vest og mod øst, og har fortsat med at bygge de samme pyramider og have det samme sprog. For eksempel er der en mærkelig overensstemmelse mellem det sprog, baskerne taler, og så det sprog, man ved, mayaerne talte. Der er også mange fuglearter og plantearter, som man finder både i det amerikanske kontinent og i Afrika og Europa, og altså noget, der er indicier, ikke beviser, men indicier for, at Atlantis virkelig har været der på det tidspunkt. Så derfor vil vi se nogle rester af den gamle atlantiske bygningskunst i form af resterne af disse indianske bygningsværker. Jeg har ingen grund til, at jeg fortæller jer, hvad det er for nogen, for I bliver sikkert ikke meget klogere af det, men jeg kan da godt læse navnene op efterhånden, så vi ser dem. Jeg har ikke selv noget forhold til dem. Men først ser vi nogle Inka-bygninger i Peru. Det, der er det utrolige ved det, det er den storslåede arkitektur, de repræsenterer. Der er måske nogle af jer, der ovenkøbet har været her, så det simpelthen er billeder fra sommerferien engang. Selvfølgelig er der nogle Maya-bygninger i Mexico, fantastiske bygningsværker. Man havde en enorm veludviklet astronomisk og astrologisk viden der, ting som har overrasket forskere i dag, som jo ikke kan forstå, hvordan man kunne vide, at jorden var rundt for så længe siden, når vi selv først har opdaget det for 500 år siden. Et Maya-tempel i Mexico, der har altså disse søjlerækker her været overdækket, så I kan forestille jer meget mere fantastisk. Udsmykninger. Det er det sidste billede. Den typiske indianske formgivning deroppe. Det er kun en svag reminiscens af det, men det er da meget skægt, at vi i dag alligevel kan se, hvordan få et lille ekko af, hvordan den atlantiske bygningskultur har været. Ja tak, Simon. Der er ikke flere billeder. Ja, vores pyramider, ja, de er meget ældre, end man tror. Keopspyramiden er noget i retning af 90.000 eller 100.000 år gammel. Den har ligget nede under vand flere gange. Så der venter nogle opdagelser fra egyptologerne, når man finder de der kammer, der er nede under sådan noget. At, undskyld? Ja, ja, men det er fordi, de ikke kender til brugen af magi på det tidspunkt der. Så. Ja, eller nogle mellem, ja, det kunne godt kalde det her kide. Der har været nogle munke, som har kendt de mantraer, der får ting til at løfte sig. Det, der hedder levitation. Tyngdekraft er et felt, der kan modvirke ligesom alle andre felter. Ligesom du har et magnetisk felt, hvor du har et positivt felt, du kan modvirke et negativt felt, så kan der modvirke tyngdekraft ved hjælp af nogle mantriske lyder og nogle tankeformer. Så løfter disse ting sig og svæver ind på plads. Så har du en 3-4 mand, der går med de store stenblokke. De skal bare skubbe dem, mens de svæver i luften, og så skubbe dem ind på plads. Ikke? Så sidder der en 3-4 munker og siger nogle mærkelige lyde med nogle ordentlige instrumenter. Sådan er det faktisk foregået. Og det er jo svært at overbevise arkeologer om i dag. Ikke? Det er umuligt at overbevise arkeologer om. Vi skal videre frem til vores nutid. Vores egen menneskeform udspringer altså af den semitiske underrace, der har en hvid farve, og jeg er ked af det. Den tekniske betegnelse for vores rodrace, det er den ariske. Hitler havde desværre fat i nogle rigtige ting, som han fik vredet rundt på. Det stammer af det sanskritordet arya med y, som betyder ædelborn. Vi befor jo det kontinent, vi kender som Europa, USA, Australien, New Zealand og andre steder, og Indien. Vi skal ikke glemme, at inderne hører jo med, fordi en anden god betegnelse, jeg næsten altid plejer at bruge, det er den indo-europæiske menneskeform. Det er jo en anerkendt betegnelse, eller til som amerikanerne siger, kaukasier. Hvorfor de gør det, det skal vi se om lidt. Nu optræder der en mano på et andet niveau, ikke en stor sædmano eller en rødmano, men en mano for en rødrace. Hver rødrace, hver menneskeform har en bestemt person, som er ansvarlig for udformningen af denne mennesketype. Han begyndte for 1 million år siden at rejse rundt i Atlantis og uddrog nogle få mennesker af den semitiske underrace og isolerede dem, og så fik han selv en forfærdelig masse børn. Han var en rigtig vital mand, den gode Manu, det er han stadigvæk, selvom han er en højt udvidet mand, og han overførte sit genetiske arveanlæg til disse mennesker. Forestil jer, han er prototypen på den type mennesker, han vil udvikle. Han ser selv sådan ud, han får en masse børn, og så sørger han for, at de stammer, han arbejder med, hele tiden er adskilt. Så han rejser rundt og bosætter sig øde steder og udvikler sin menneskeform igennem 1 million år. Det er temmelig lang tid at rejse rundt med disse mennesker. Da han udvalgte dem ud af den semitiske underrasse, kan I se årsagen til en af de myter, der i dag skaber de største internationale problemer, nemlig jødernes myte om at være Guds udvalgte folk. De var Guds udvalgte folk, eller rettere sagt Manoens udvalgte folk. Semitterne, de drog rundt med den myte, har jo store problemer i dag, for den skaber problemer i forhold til araberne dernede. De har jo taget arabernes land og smidt dem ud, så det er jo ikke så underligt, at de gerne vil have det igen. Og det er faktisk den største internationale spænding, vi har i dag. Hvis de bare ville droppe det der med at være Guds udvalgte folk og blande sig med os andre som almindelige mennesker, så var der ikke de store problemer. Men det er altså en myte, der stammer helt tilbage til der. Manoen, som vi skal se i eftermiddag, er samtidig den mand, der styrer jordens overflade. Så han vidste præcis, hvad der ville ske, så han rejste rundt, så han endte før katastrofen for 80.000 år siden på det vestlige fastland af Atlantis med en skare på omkring 10.000 mand, som nu langsomt begyndte at ligne den hvide indoeuropæer, vi har i dag. Nu sejlede han over Sahara-havet og bosatte sig i det nuværende Saudi-Arabien, hvor han boede i omkring 5.000 år, indtil den store naturkatastrofe kom og havde ændret jordens overflade, så han kunne rejse videre. Der har vi legenden om Noahs ark. Noahs ark er denne sejltur fra det vestlige eller fra den østlige kant af Atlantis over til det nuværende Saudi-Arabien med dette udvalgte folk. Så I kan se, hvordan det gamle testamente har en masse reminiscenser for, hvordan vores egen mennesketype i virkeligheden er blevet bygget op. Efter katastrofen der for 75-80.000 år siden rejser han så videre op til sydbredden af Gobi-havet, det sted hvor Shambhala ligger og altid har ligget, det sted hvor brandpunktet er for Sanat Kumaras enorme kraft for jorden. Han rejser derop og bosætter sit folk, sine stammer, i fire dale, der peger ud, der ligger på sydkanten af Gobi-havet og peger ud med en lille ø, som er fokuspunkt for Shambhala ude i Gobi-havet. Der deler han folkene op i disse fire dale, adskiller dem fra hinanden og skal nu udvikle de næste underraser ud fra dem. Husk på, Manoens store problem er hele tiden at holde folk adskilt, for der skal ikke ret mange forkerte ægteskaber til, så er millioner af års udviklingsarbejde eller 100.000 ødelagt, fordi der så kommer en anden blod ind i det på det tidspunkt. Så for omkring 45.000 år siden dominerede disse stammer hele det østlige Asien, og for omkring på det tidspunkt her drager hele rødstammen væk fra Gobi-havet og ned og besejrer de gamle atlantiske stammer, der bor i det nordlige Indien og bosætter sig der, og kaldes i dag for den første underrace, den indiske underrace, som i virkeligheden er selve rødstammen. Og nu har han igen det problem, som vi han hele tiden har, nemlig raceadskillelse. Hvordan skal han forhindre, at hans rodstamme bliver blandet med de atlantiske underracer, der ligger der på det tidspunkt? Det gør han ved at indføre kastesystemet. Kastesystemet var hans måde at sørge for at holde dem adskilt. Han lavede et system af kaster og sørgede for, at hans egen sjæle inkarnerede i brahminerkasten og måske krigerkasten, og at de gamle atlantiske stammer inkarnerede de andre kaster, og der lavede han meget alvorlige regler for, at ægte, der måtte være ægteskabsbrud imellem de forskellige kaster. Men som alle andre ting, der har haft deres betydning engang, så er kastesystemet i dag et meget stort onde, et meget stort socialt problem i Indien, fordi det har for længst udtjent sin funktion, og alt hvad der bevares efter at have tjent sin funktion, går hen og bliver en modstandskraft. For omkring 40.000, ja, så kan lige sige, på det tidspunkt dukker verdenslæreren frem, denne store skikkelse, vi skal høre om i eftermiddag, han dukker frem som Vyasa, den sagnomspundne Vyasa, der samler Vedaerne og ligesom samler den indiske kultur sammen og markerer denne første indiske underrace af vores egen grundtype. Så inderne er i virkeligheden vores kulturs vugge, hvad enten vi kan lide tanken eller ej. For omkring 40.000 år siden forlader folkene den ene af disse fire dale og drager tilbage der, hvor de kom fra, og slår sig ned i det nuværende Saudi-Arabien og blander sig med den egyptiske kultur, som er resterne af den atlantiske, og ud af det kommer den anden underrace, der hedder den arabiske underrace, og verdenslæreren dukker op igen og inkarnerer som egypteren Thot eller Tehuti, eller ham, som grækerne kaldte for Hermes Trismegistos, Hermes den tre gange store, som grundlægger den arabiske kultur. For omkring 30.000 år siden forlader den anden befolkning den anden dal og rejser til et sted i det nuværende Persien, altså hvad hedder det, Irak og Iran, og bosætter sig der og udvikler den persiske kultur, den tredje underrace, som er altså den persiske, og vi følger igen vores kære verdenslærer, han dukker nu op som den første af en lang række Zarathustraer, der grundlægger den mazdæiske civilisation og kultur, hvis I kender lidt til den. Vi skal nok komme nærmere ind på det senere hen, når vi taler om hierarkiet. Jeg siger bare, hvornår alle disse ting sker her, for at fortælle lidt om den historiske rækkefølge. Vi nærmer os nutiden. For omkring 20.000 år siden forlader nu fra den tredje dal, en næste rodstamme, og slår sig ned i det sydlige Kaukasus, hvor de bor i nogle år, og vandrer derfra videre til det sydlige Europa og rundt omkring hele Middelhavet, og bliver til det, vi kalder den fjerde underrace, eller den keltiske, som vi i dag har de sidste rester for i de romanske folk, altså italienere, franskmænd, portugisere, spanier, romanere osv., der taler de romanske sprog, er i virkeligheden de sidste rester for den keltiske kultur, den fjerde underrace. Verdenslæren dukker op som den græske figur Orfeus, men i dag betragter han ikke som historisk. Han er i høj grad historisk, han er verdenslærerens inkarnation, og han giver de græske kultiske mysterier, som vi har stadigvæk nogle levninger fra den dag i dag. For 10.000 år siden forlader sig den sidste befolkningsgrundlag for den sidste af dalene og rejser igen til Kaukasus, bosætter sig nord fra den anden stamme og drager sig videre til et punkt i Europa, der svarer nogenlunde til Krakow i Polen, og fra Polen spreder den sig så mod øst og bliver til russere og mod vest og bliver til tyskere, skandinavere og angelsaksere, englænder og amerikanere og repræsenterer den femte underrace, som er os og som hedder teutoner. Vi er teutoner, alle os, der kigger på hinanden i dag, og amerikanerne, australierne, newzealænderne, kanadierne, englænderne, tyskerne og russerne og polakkerne og østeuropæerne er alle sammen teutoner. Altså, vi befinder os i dag på nuværende tidspunkt i fjerdes kæde, fjerde runde, femte rodrace, femte underrace. Der befinder evolutionen sig, og hvis I kigger på indicierne for dem, kan I se, at det er os, der har magten. Vi har den økonomiske og militære magt uden diskussion i dag. Uanset hvis vi tager Rusland og USA sammen, så har de en militær styrke, som ligger langt over, hvad nogen som helst anden magt på jorden kan klare. Så selvom atlantiderne stadigvæk er de mest talrige, hvis vi kigger på hele den store evolutionsstrømning, så skal vi altid se, hvor ligger den militære, den økonomiske magt, og den ligger hos os for øjeblikket. Det bliver ikke ved, men lige for øjeblikket er det os, der har magten, og derfor er det også os, der har ansvaret. Det er ikke noget, man skal bryste sig af her i magten. Det er altid et problem, for det giver ansvar. Det er vores ansvar at sørge for, at vi undgår katastroferne. Det er vores ansvar at finde frem og afskaffe sulten. Det er vores ansvar at skabe fred på jorden, simpelthen. Vi kan gøre det, vi er de eneste, der kan gøre det, for vi har militæret til det. Først til at lave krig med, og bagefter til at holde fred med. Sådan er det jo altid i evolutionen her. Verdenslæreren, den forrige verdenslærer, han afslutter sin gerning. I sin sidste store fremtræden optræder han i den første underrace en gang til, den gamle indiske Vyasa, for lang tid siden dukker nu tilbage igen i sin gamle underrace, den første, og inkarnerer som Gautama Siddhartha, og det viser sig at have været Buddha hele tiden. Den skikkelse, vi kender Buddha, er den forrige verdenslærer, der altså optrådte som Vyasa, Hermes, som Zarathustra og som Orfeus, og nu kulminerer sin virksomhed som Buddha, og samtidig overgiver han embedet til sin efterfølger, det væsen vi i dag kender som Kristus. Kristus optræder første gang som verdenslærer i Palæstina for 2000 år siden, men han har faktisk været der en gang før. Han inkarnerede i det nordlige Indien, eller viste sig i det nordlige Indien som Krishna, den Krishna, Kristus, Krishna, det er den samme, som giver den lære, der er i Bhagavad Gita. Og det sjove ved det er, at hvis man læser Bhagavad Gita i dag, så kan man tydeligt se, at selvom den er en del af Vedaerne og Upanishaderne, de gamle indiske skrifter, så adskiller den sig principielt fra den gamle hinduistiske lære. For der er nemlig det første præg af det, som kommer til at være den afgørende forskel på hinduismen og buddhismen på den ene side, og så kristendommen i dag. Jeg har tilfældigvis en søn, der studerer religionshistorie. Han har lige skrevet en afhandling om Bhagavad Gita, og han har fortalt mig en masse om det. Det er tydeligt at se, at der er et præg i Bhagavad Gita, som er helt anderledes end det, vi kender normalt fra hinduismen og buddhismen, som jo er præget af den forrige verdenslærer, nemlig Buddha. Der er en principiel forskel til på de to, men den vender vi selvfølgelig tilbage til på et senere tidspunkt. Så der er vi i dag, men hvad med fremtiden? Det hele holder jo ikke op, og fremtiden er allerede i gang. Der er ved at formes en ny mennesketype rundt omkring. 6. underrace er i hastig fremmars, men vi skal på nuværende tidspunkt ikke kigge efter et bestemt udseende. Det er ikke nogen med lange, smalle hænder og lange næser eller noget. Vi skal slet ikke kigge efter et udseende, for en underrace er jo først og fremmest en bevidsthedstilstand. Så vi kan se, hvis vi kigger på de store rodracer, den lemuriske race har været meget fysisk instinktiv, den atlantiske race var meget emotionel, og vores nuværende race har til opgave at udvikle tankelivet. Inden for de nærmeste underracer kan vi sige, at den sydeuropæiske mand er i højere grad mere emotionelt præget, han er også mere kunstnerisk orienteret, han har også mere temperament, kan man sige. En italiener eksploderer jo væsentligt hurtigere end en svensker eller en nordmand gør. Vi bliver mere kølige her mod nord, til gengæld er vi mere hissige, mere forretningsmæssige, måske også større egoister på mange måder. Men i hvert fald har vi et lidt mere mentalt præg i vores nuværende type. Den teutoniske underrace er klart den mest videnskabelige type, der har været indtil nu. Det er os, der står for det meste af det, ikke fordi italienere ikke er gode videnskabsmænd overhovedet ikke. Men hvis vi kigger på de store fordelinger, de store massers fordeling, så er det os teutoner, der har den mest konkrete, videnskabelige, teknologiske, forretningsmæssige holdning, man har haft indtil nu. Så derfor, når vi skal kigge efter den sjette underrace, så skal vi kigge efter en anden type bevidsthed. Ikke udseende bevidsthed. Og hvad type bliver så det? Det bliver en type, hvor det intuitive element, inspiration, går hen og bliver en vigtigere del. Så det vil sige, at det er mennesker med et højt intellektuelt niveau, men med en inspirativ overbygning. Folk, der har intuition. Videnskabsmænd, der får geniale idéer indimellem. En Einstein for eksempel. Eller i dag opfatter jeg normalt sådan en mand som Fridtjof Capra. Kender I ham? Fysikkens tave. Jeg ser ham som et typisk eksempel på sjette underrace. Han har et meget højt udviklet intellekt. Han er professor i fysik og klarer sin almindelige gerninger med største lethed, kan man sige. Og derudover har han altså det intuitive element, der har gjort, at han kan se ligesom lidt mere filosofisk på den videnskab, vi beskæftiger os med, og give os disse vidunderlige bøger, Fysikkens tave og Vendepunkt og så videre. Der er mange mennesker, netop de mennesker, der går ud og interesserer sig for hele det paradigmeskift og alle disse moderne ting, vi har nu, opfatter jeg i virkeligheden som tydeligt udtryk for denne sjette underrace. Den er ved at vokse frem nu, men hvor er den selvfølgelig vigtigst? Hvor har vi det store racemæssige smeltedigel i dag? Hvor sker der den største og mest systematiske raceblanding? Hvor er alle europæiske stammer repræsenteret og bliver smeltet sammen med hinanden? USA selvfølgelig. USA er det sted, hvor den nye Manu, den nuværende Mester Moria, vil begynde at danne sin nye rodrace, fordi i USA, der er alle de mennesketyper til stede, han skal bruge til sine forskellige blandinger osv. USA, Australien, New Zealand er centret, men der er også mange her i Europa. Fordi 6. underrace kommer selvfølgelig til at danne grundlaget for 6. rodrace, som kommer til at bebo et kontinent, der vokser frem ud i Stillehavet, ud fra Californiens kyst. Og der har I forklaringen på den store spalte, der går igennem San Francisco, og hele vejen over Stillehavet over til Japan. Der vil komme nogle ændringer af landkortet, der vil forsvinde noget af Alaska osv., og der vil komme noget land frem i Stillehavet. Disse ændringer skal I ikke være bange for, de kommer ikke nu. Det, der venter os nu, er en helt anderledes åndelig begivenhed. Men de kommer hen ad vejen de næste 1000 år. Det vil kulminere omkring 1000 år i 6. underrace, 4. delrace, får vi at vide. Så der er ikke noget at være bange for. På det tidspunkt vil det hele være styret. Manuen vil være en offentlig person, der lever fremme, og han vil selvfølgelig fortælle, hvor han ændrer jordskorpen, så vi kan få evakueringer og alting på plads. Så det bliver ikke på den katastrofale måde, det var før, medmindre vi laver ulykker. Det lykkedes nemlig også mennesker at løse det gamle atlantiske problem. Hele den gamle krig blussede op igen for 50 år siden, og nogle af de gamle magikere fra Atlantis dukkede frem i form af Hitler og Göring og von Streich og Ribbentrop og alle de der kale. De kom frem igen og lavede det samme nummer, som de altid har lavet, en kæmpemæssig krig, som gik ud på at tage verdensherredømme, men denne gang vandt vi. For første gang lige siden månekæden vandt vi en afgørende sejr over de mørke kræfter, og det vil sige, den barriere, der før har forhindret hierarkiet i at være til stede, den gamle karmiske gæld helt tilbage til månekæden, den er faktisk væk. Den forsvandt i og med 2. verdenskrig. Og det er grunden til, at vi står i den åndelige bølge i dag, og det er grunden til, at vi kan vente, at hierarkiet kommer frem igen, og det er grunden til, at vi kan vente, at det enorme væsen, den største af alle store, det væsen, vi kalder for Kristus, er på vej tilbage, som han jo sagde. Han ville dengang, han gik her for 2000 år siden, at han ville komme igen. Han er faktisk på vej. Og når han kommer, det afhænger af, hvordan vi arbejder, hvordan vi forbereder det, men at han er på vej tilbage, det er der slet ikke nogen tvivl om esoterisk. Han har altid været her, men han er på vej tilbage i det offentlige liv. Og mestrene er på vej frem, eller nogle af dem er på vej frem i det offentlige liv, nøjagtigt som de var i Atlantis. For den eneste grund, der trak sig tilbage, var, at dette karmiske opgør skulle afgøres. Og det har altså taget os 1 million år at få det afgjort, men nu er sejren vundet. Der mangler stadigvæk en lille smule, som de siger i den store invokation, at forsegle døren til det onde er en meget virkelig ting, men det er virkelig en primært overladt til hierarkiet i dag. Vi mennesker har faktisk vundet den afgørende sejr. Så nu er jordsystemet på vej frem mod det, som vi tabte i månekæden, og derfor kan vi vente denne indvielse i næste runde, hvor jorden bliver til en hellige planet, fordi at snakke om jordens indvielse og vores indvielse er jo det samme. Vi er jorden, vi er hjernecellerne i planetlogos. Det vi gør, er det, som planetlogos gør. Det planetlogos gør, er det, vi gør. Det er den samme ting. Man kan se det på det i det store perspektiv og det lille perspektiv. Det er vores ansvar, det er vores opgave, det er vores arbejde. Og nu er vi for første gang i mange, mange millioner år ved at lykkes med det her projekt. Og det er faktisk det mest positive, der overhovedet er i den esoteriske lære. Det er det budskab, jeg kommer med her. For der er problemer nok. Resten er ikke andet end problemer. Men hvad angår de store linjer, står vi i en meget positiv, meget optimistisk situation. Vi kan vente Kristus inden for 100 år måske, noget den stil. Så ikke vi, men vores børn vil komme til at opleve, og så kommer vi ned igen og inkarnerer. Og de af os, som går ind i det på nuværende tidspunkt, vil måske kunne huske det og straks vide, hvem det er. Han kommer ikke frem med et skilt, hvor der står J. Kristus, vel? Ingen vil vide, hvem han er, men han vil have en virkning på vores kulturliv, som vi slet ikke kan forestille os en civilisation på det tidspunkt. Der kommer 5 andre mestre sammen med ham, som kommer frem forskellige steder på kloden. Så nåede vi det næsten 10 minutter mere end beregnet. Nogle spørgsmål, inden vi slutter af? Så venter der et eller andet forjættende traktement derude.